Маленький прынц, глава 9. Як я зразумеў, маленькі прынц вырашыў вандраваць пералётнымі птушкамі. На ранку ў дзень ад'езду ён як ніколі старанна прыбраў сваю планету, клапатліва прачысціў дзейныя вулканы. У яго было два дзейныя вулканы. На іх вельмі ёмка разыграваць сняданкі. Быў у яго і адзін патухлы вулкан. Але, як ён казаў, да прыгоды не 3 годы, і ён прачысціў і гэты. Калі вулканы добра прачышчаны, яны гараць ціха і раўнамерна, без вывяржэнняў. Вулканічнае вывяржэнне – гэта як полымя ў печы. Зразумела, мы занадта малыя, каб чысціць свае зямныя вулканы. З гэтай прычыны яны і прыносяць нам безліч непрыемнасцяў. Маленькі прынц задуменна павырываў апошнія сцяблінкі баабабаў. Ён думаў, што ўжо ніколі болей не вернецца сюды. Усе гэтыя будзённыя клопаты здаліся яму тым ранкам надзвычай прыемнымі. І калі ён апошні раз паліў кветку і намерыўся накрыць яе каўпаком, ледзь не заплакаў. «Бывай», – сказаў ён кветцы, але тая маўчала. «Бывай», – паўтарыў ён. Кветка закашляла, але не ад прастуды. «Я была дурніца», – прамовіла яна нарэшце. «Прабач мне. Пастарайся быць шчаслівым. І ніводнага папроку». Здзіўлены маленькі прынц разгублена стаяў над ёю са шкляным каўпаком у руцэ. Ён не разумеў гэтай спакойнай пяшчоты. «Так, я люблю цябе», – сказала яму кветка. «Сама вінаватая, што ты не ведаў пра тое. Цяпер гэта ўжо не мае ніякага значэння. Але і ты быў такі ж неразумны, як я. Пастарайся быць шчаслівым. І кінь ты гэты каўпак, мне ён больш не патрэбен». «Але ж вецер?» «Не гэткая ўжо я і далікатная. Свежае начное паветра карыснае мне, я ж кветка. Але ж звяры...» «Нічога страшнага. Калі з'явіцца тут 2-3 вусені, раз я хачу пазнаёміцца з матылькамі, здаецца, яны вельмі прыгожыя. А то хто ж наведае мяне? Ты будзеш далёка. Што ж да вялікіх звяроў, то я нічога не баюся. У мяне таксама ёсць кіпцюры». Яна наіўна паказала 4 калючкі. «Толькі не маруць, гэта нестерпна», дадала яна. «Вырашыў пайсці адсюль, дык ідзі». Яна не хацела, каб ён бачыў яе слёзы. Такая ўжо гордая гэтая кветка.